Ishte dikush që ishte mbushur me shpirtra të këshin. Litarët dhe zinxhirët nuk mund të mbanin atë, sepse demonët brenda ti ishin shumë të fort. Jezusi i urdhëroi demonët të dilin nga i njeri dhe ata dolen. Ky njeri ishte çliruar nga pushteti që kishin demonët mbi të dhe vrapoi t'i tregonte miqve të ti se ç'kishte bërë Jezusi. Jezusi është shumë i fuqishëm se shpirtrat e këqin. A i ka çliruar shumë njerës nga kontroli i tyre. Satani dhe shpirtrat e këqin të gjithë i binden Jezusit. Nëse ti shqetësohesh nga shpirtrat e këqin, kërkoj besimtarve të tjerë të luten me ty. Kërkoj Zotit Jezu Krisht që është i fuqishëm që ti largoj ata. Nëse e duam dhe i bindem Jezusit, a i jeton në ne me anë të shpirtit të ti të shenjtë. Fuqia e ti në mbron ne, dhe satani nuk mund të na bëj asgjë të keqe.